Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Мәскәүдә. Ул Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиллегендә берничә очрашу уздырды. Аерым алганда контр-адмирал Төньяк флотының Кольск флотилиясе штабы башлыгы Илдар Әхмәров белән очрашу булды. Сибур холдинг җәмгыяте идарәсе рәисе Дмитрий Коновалов белән очрашуда Татарстан Республикасы белән Сибур холдинг арасындагы киләчәк хезмәттәшлек, үзара файдалы уртак проектларны шул исәптән инвестиция проектларын гамәлгә ашыру мәсьәләсе буенча фикер алыштылар. Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов шәһәр яны бистәләрендә мәктәпләр төзү мәсьәләсе буенча киңәшмә үткәрде. Очрашу нәтиҗәләре буенча республика җитәкчесе берничә йөкләмә бирде. Бу хакта Татарстан Республикасы Президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Беренчесе, тиешле инфраструктура булмаган шәһәр яны бистәләреннән балаларны мәктәпләргә оештырылган төстә йөртүне өстәмә рәвештә тәэмин итү. Шул ук вакытта Президент балаларны йөрткән вакытта куркынычсызлык чараларын үтәүгә айрым игътибар бирергә кушты. Икенчесе, мәктәпләргә ихтыяҗ булган территорияләргә анализ ясарга һәм нәтиҗәләр буенча проектлауга техник биремне рәсмиләштерүгә керешергә, диде Галимова. Аның сүзләренчә, белем бирү учреждениеләренә ихтыяҗ булу турында мөрәҗәгатьләр төрле районнардан килә. Мәктәпләрне төзү турындагы карар гражданнарның реаль ихтыяҗыннан, ягъни әлеге территориядә теркәлгән халык санынан чыгып кабул ителәчәк. Татарстанда социаль инфраструктурага анализ һәм исәп хисап ясауны иҗтимагый киңлекләр үсеше институты үткәрәчәк. Ул республика президенты йөкләмәсе буенча якын арада оештырылачак. Институт шулай ук муниципалитетларга ревизия үткәрәчәк. Бу исә кирәкле инфраструктураны исәпкә алмыйча торак массивларын төзү турында җитәкчеләрнең кайдан инде карар кабул итүен билгеләү өчен кирәк. Мондый нәтиҗәләр яшәүчеләргә кыенлыклар тудырды, дип аңлатты Галимова. Алга таба институт территорияләрне комплекслы үстерү буенча координация һәм контроль алып барачак. Бу киләчәктә торак комплекслар төзегәндә мәктәпләргә, транспорт инфраструктурасына, медицина һәм социаль учреждениеләргә кешеләр ихтыяҗы исәпкә алынсын өчен кирәк. Татарстан Республикасы җәмәгатьчелеге зур югалту кичерде. 2021 елның 28 мартында 79 яшендә Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, Алексеевский районындагы Алга күмәк хуҗалыгының элеккеге рәисе Халилов Мансур Сафа улы вафат булды. 1977 елда Мансур Халиловны бер тавыштан Алга колхозы рәисе итеп сайлыйлар. Аның җитәкчелегендә 32 ел дәвамында Алга колхозы республиканың авыл хуҗалыгы предприятиеләре арасында алдынгы урында тора. Терлекчелек биналары, ашлык саклагычлар төзелә, авылның социаль өлкәсе үсә. Балалар бакчасы, мәчет, фельдшер-акушерлык пункты, авыл мәдәният йорты сафка баса. Мансур Халилов һәр вакыт авылны саклап калуны һәм колхоз эшчәннәре өчен уңайлы шартлар туды. Дроны төп өстенлекләрдән санады. Мансур Халиловның күп еллык нәтиҗәле хезмәте һәм казанышлары югары дәүләт бүләкләре белән билгеләп үтелде. Югары класслы профессионал Халилов Мансур Сафа улы турындагы якты истәлек безнең йөрәкләрдә мәңгегә сакланачак, диелә Татарстан җитәкчелеге имзалаган кайгынамәдә. Шәшү кампаниясенә әзерлек кысаларында аграрийларга федераль һәм республика акчаларын җиткерә башладылар. Хуҗалыклар 800 миллион сум алган инде. Тагын 2 миллиард 300 миллион сум якын арада җибәреләчәк. Бу хакта Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан Республикасы вице-премьеры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров хәбәр итте. Киңәшмәне барлык муниципаль районнар белән видеоконференция элемтәсе режимында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов уздырды. Киңәшмәдә Татарстан премьер-министры Алексей Песошин да катнашты. Марат Җәббәров билгеләп үткәнчә, хуҗалыклар 167 мең тонна ашлама туплаганнар. Министр район җитәкчеләрен бу юнәлештә эшне көчәйтергә чакырды.
Бер айдан чәчү кампаниясе башлана. Республика бу елга сораклар белән тәэмин ителгән. Хәзер агулау сыйфатын яхшырту һәм уңыш шартларын тәэмин итү өчен барлык сорокларны тәмәр рәвештә чистартырга кирәк. Бу чаралар күп чыгым тәләп итми, әмма һәр гектардан 5 центнерга кадәр өстәмә уңыш аларга ярдәм итә.
Хуҗалыкларда техниканы кыр эшләренә әзерләү һәм аны агрегатлаштыру дәвам итә. 5 апрельдән 9 апрельгә кадәр машина трактор паркының язгы кыр эшләренә әзерлеген комиссия тарафыннан кабул итү планлаштырыла. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Коронавирус инфекциясеннән 124513 татарстанлы вакцинация үткән. Шуларның 49485-е Казанда яшәүчеләр. Республика барлыгы 149422 доза вакцина алды. Казанның медицина оешмалары 56393 доза. Якындагы 2 көндә Татарстан Республикасы башкаласына тагын 1000 доза вакцина җибәреләчәк. Шәһәрдә вакцинациянең ничек узуы турында бүген шикле дүшәмбедә Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры урынбасары, Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының Казан буенча идарәсе җитәкчесе Владимир Жаворонков сөйләде. Бүгенге көнгә халыкны коронавирустан вакцинацияләү дәүләт дәрәҗәсендә өстенлекле бурычларның берсе дип ассызыклады Владимир Жаворонков. Ул билгеләп үткәнчә, коллектив иммунитетка ирешү өчен Татарстанда өлкән яшьтәге халыкның 60%-ын вакцинация белән тәэмин итәргә кирәк. Соңгы тәүлектә Татарстанда COVID-19 инфекциясе белән зарарлануның 38 яңа очрагы ачыкланган. Статистикадан күренгәнчә, Татарстанда COVID-19 вирусының 19348 очрагы ачыкланган. 16120 кеше терелгән. Шул исәптән 9 пациент соңгы тәүлектә савыккан. Узган атнада Казан юлларында шыкырларны ремонтлау эшләре башланды. Беренче чиратта ул транспортның аеруча интенсив хәрәкәте булган урамнарга кагыла. Хәзер эшләр Аркчино шоссесында Оренбург тракты, Миллениум күпере, Дзержинский, Подлужный, Тихомиров, Гладилов, Зорге һәм башка урамнарда алып барыла. Быел 45000 квадрат метрдан артык мәйданда шыкырларны ямау планлаштырыла. Бу максатларга муниципаль юл фондыннан 93 миллион сум каралган дип хәбәр итте бүген шикле дүшәмбедә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары тышкы төзек Андрюк комитет рәисе Игорь Куляжев. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 30 март сишәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава. Татарстанның көньяк-көнбатыш районнарында яңгыр явы ихтимал. Төньяк-көнбатыштан юнәлеше көньяк-көнбатышка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы төндә 4 градустан 9 градуска кадәр, аяз вакытларда 13 градуска кадәр салкын. Иртәгә көндез 5 градустан 8 градуска кадәр җылы. Төнлә һәм иртән юлларда урыны белән бузлавык.